Ba, ostiralero bezela eta orain aurreratu bezela, aste hontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu eta hementxe estudioetan Xabier Rezaga kasetaria daukagu. Xabier, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, zure bai.
Bai, ondo, ondo ere, asteburua heltzen denean beti gustorago eta lasaiago ibiltzen gara eta zuekin beti ostiraletan egoten garen, ez? Ba, beti asteburuaren zain.
Horixo.
Bueno, ba, jarriko gara, aste honetako gaur 8aren aurrerapena egiten eta lehenik eta behin, eskuinari begira jarriko gara, izan ere Mikel Zubimendik egindako erreportaje baten inguruan hitz egingo dugu, Trumpetik Bolsonaroraino sare soziale bultzatutako olatu arroa.
Bai, olatu arroa hola esaten dio, ez? Eta bueno, hain zuzen ere, ikusi dugu Trump, ez? Alde batetik Bolsonaro, baina ez bakarrik 2014an oker ez banago Duterte, ez? Filipinetakoa eta bueno, eta beste kontua da, hori, Bolsonaro bere lehenengo txioa izan, hori ere abiltzen duela, ez, sareak komunikabide nagusi gisa hartu duela, ez, karo, hori, Trumpek bezala, ez, Trumpen antzera. Zera, hartu dute hori, medio hori, ez dakite, eure kontrolatzen dutela, dutelako, ez? Eure kontrolatzen dute, zer esan, noiz esan, eta ez, gainera hori, esate baterako nola zer egiten dute, ez dute hainbeste erabiltzen hori medio tradizionalak eta hori, prentxaurrekoak eta hori, eta ez dute jarduten kazetarian aurrean, baizik eta eure zerbait irakurtzen dute, eta erantzun egiten dute, ez, txio batekin, edo gezurtatzen ditu, edo gezurra direla esaten dute, hainbat, zera, prentsa tradizionaleko hainbat albiste, eta horrela, ez, hori da, beren zera. Hau, Bolsonaroren lehenengo txioa izan zen hori, presidente behin izendatuta, ez, izan zen hori elkarrekin, jainkoaren babespean, oparotasuna, eta aurrera bidea ekarriko ditugu gure herrientzat, hori Trumpi zuzendutako mezua izan zen, ez? Eta bueno, hori da, ez? Normalean hori, eta bueno, sareen bidez honek Bolsonarok berak zera ezagutarazi zituen bere gobernuko gobernu politiko militar horretako izenak eta ez ministroak eta bar, ez? Eta bueno, pixkat hori, fenomeno hori, ez, aztertzen du honek Zubimendik, eta bueno, hor badaude hainbat ikerketa, ez, eta bueno, esate baterako 2013an agertu zen sareetan zera bat, iragarki bat, esan ez hori interneteko operadoreak behar zirela. Eta eskaintzen zuten, zera, bulego dotore batean lan eitea, eta 25.000 eta pikoko soldata, eta bueno, eto, gero, hautatu zituzten batzuk eta hoiek asistiren lanean interneteko ikerketa agentziarentzat, ez? Eta hori da Errusiaren aldeko troll armada, Zubimendik esaten duen bezala, ez? Eta bueno, pixkat hori ohartarazten du internet kulturak eskaintzen kultura garapen ilunak eskaintzen duen aukera hori nola baliatu duten hauek, eta bueno, eta ikerketa batzuk daude, esate baterako Brasilien bertan hauteskundeak baino bi hilabete lehenago, zera, ikusi zuten nola 65 urtetik gorako jendeak zera sinegozgarritasun osoa ematen diela, esate baterako WhatsApp mezuei, beren senidek edo lagunek eta bidalitako WhatsAppei zera importantzia gehiago ematen diote beste dozein mediotan agertu den informazioa baino, ez? Eta hori, ba, fenomeno hori eta esaten du, ba, bueno, hori epidemiologoek esaten duten bezala, ba, bueno, horri aurre egiteko, epidemia bati aurre egiteko, lehenengo, lehen urratsa dela, nola ezabaltzen den jakitea, eta, bueno, horreatik esaten du, ba, bueno, ba, badauka gulana, ez? Azteko, ba, hori, ez?
Askotan entzun izan den kontua ere, bada, eskuin muturraren gandik ikasi beharko genukeena, sare sozialak erabiltzen izango litzatekeela, izan ere, ba, garrantzia handia hartzen dute eskuin muturraren diskursoa zabaltzerakoan, eta sare sozialek orain, ba, bueno, jarritako adibide horiek ere oso erakusgarriak dira.
Esate baterako Bolsonarok eta ba, milioika jarritzaile ditu, sareetan, ez? Eta, bueno, pues,
Eta garrantzia ere, ez? Jendarteak ematen dion garrantzia, ba, sare sozialetan irakurtzen diren kontuei.
Hori da.
Komunikazioa eta kasetaritza ere, ba, bueno, eraldaketa batean dagoela esaten dutenik, esaten duenik ere badago, bai, eta agian ere bai, bide hortatik.
Hori da, eta honek ze albidetzen du, esate baterako, ba, bueno, ba, gilegikeria dena, ba, ez dakit normalizatu egiten duela nola baitez, eta hori da, ez? Eta, bueno, esaten du hori, ba, fenomeno honek ez duela luze iraungo, baina horren ondorioak bai, ez? Eta...
Bueno, ba, gaur egungo egoera, tamales onelako xea da, baina, bueno, hausnartu eta ikertu ere egin beharre izaten dira horrelako egoerek sortzen eta horrelako tresnek sortzen dituzten ondorioak. Eta hementxe, ba, bueno, Mikel Zubimendiren erreportajea, aste hontako gaur sortzian aurkituko duguna. Bestelako kontu etara ere pasako gara, aurrerapenarekin jarraitzeko, beste erreportaje bati begira jarriko gara. Izaskun Arrueren urratzen atzetik liburuaren gaineko erreportajea. Tajea, konta iguzu.
Bai, Izaskun Arrue izan zen Gasteizko, bueno, Arabako ikastoletako lehen andereinua. Edo alakotzat zera joa izan da, ez? Eta, bueno, Elustondok argi utzi nahi du hasieratik eta hola uzten du erreportajean ere, hola, zera, oharrarez dugu hasieratik, ez da Izaskun Arrueren biografia bat. Eta, zera, baizik eta, da, nola baiteko Gasteizen, ba, zera, epe batean, zera, gerraurretik, 1975-arteko Euskararen historia soziala, ez? Hau da, garai horretan, tarte horretan, euskara bultzatzen eta ez euskalgintzan jardun zuen jendearen Elustondok esango luken bezala jende horren ibili ezarrena, ez? Eta bueno, izan ere zera, bueno, Elustondo ba aspalde hitz egin zuen, bueno, elkarrizketak egin izan dizkio, ez, Arrueri, izan ere Elustondok Olabide ikastolaren 50. urte hurrena zela eta egin zuen ikastola horren historia, ez, ikastola hori sortu zen hain zuzen Izaskun Arrue andereño zela Gasteizko etxe bizitza batean, ez, pixo batean, hor Zerkabarren kalean, ez, eta han hasi zen un metalde bat, emakume horrekin, ez, baina, klaro, honek berarekin itzein, zen, bueno, batzutan hori, ba, berarekin egonda zera elkarrizketa egiteko, beste batzutan igual kalean suertatuta, ba, bueno, ba, itzeiten zuten, eta, bueno, bazuen aspaldi haren berri, eta zera, esaten zion, bueno, ba, ara juntzitzaion, esan ez, ba, lehenengo andere unioa zela, eta bar, eta berak horri garrantziak entzen zion, berak ez zion, nian itzen, emakume hau da, Nafarra zen, bueno, da, ez, ze, oindela bi urte pasatxo hil zen, eta arribekoa, ez, horre zera, mailuapeko inguru hortakoa, ez. Eta ona etorri zen, Gasteizera ezkondu zen, irun seme batekin, eta bizitza normal egiten zuen, irakaslea zen, irakaslea, eta erizaina horre arte eta lanbide eskolan, eman zituen eskolak, eta bar. Eta proposamena jaso zuen hori hain zuzen, ez? Ba, euskaraz irakasteko. Eta berak hori esaten du, nio naiz kontu nintzen eta bizitza normala egiten nuen, hor beraz, meritu guztia dela esaten du guraso haiena, ez? Guraso edo erdaldunak edo euskera bazekitenak, igual zerbait ikasita, baina nola nahi ere zera transmititzeko gai etzirenak, edo beren burua gai gaitzat jotzen zutenak, ez? Orduan, haiena izan zen zela hori. Ari hori zen Elustondok hartu zuenetako bat. Eta beste bat, Arruek berak aipatutako beste bat, Pilar Landaburu. Pilar Landaburu zen, Xavier, Francisco Xavier Landaburu, zera, Eusko Jaurlaritzako zera, presidente ordea izango zena, agrerekin. Orduan zen, gerra aurrean zen, Madrilen de diputatua, EAJ-koa, Eta haren arreba, zera, Andereño zegoen Euskal Eskola batean, Eta ari esaten zioten ikastola.
Aha.
Ikastola hartan izandako bi ikasle bizirik daude gaur egun ere, Andoni Pérez Cuadrado eta Peli Romarategi. Peli Romarategi elkarrizkatatu, bueno, haren gaineko erreportajetxo bat egin genuen joan den urtean gaur zortzin, eta
bai, arek
ere, hori da, eta arek ere eman zigun eskolaren, ikastolaren berri, gerra horreko ikastolaren berri, eta antzegoen irakasle Pilar Landaburu. Orduan, hortik tiraka, zera, itzein zuen guraso haietako batekin, nola dau, zera, Arrieta Arriola, Jose Antonio Arriola, hori zen, hori da, bizirik dago gaur egun, guraso haietako bat, Eta, areko goratzen, bueno, gauza, asko, informazio asko eman zion Elustondori. Esate baterako, 1941 bian sortu zen ikastun eskola, hori zen nola baite ofizioa edo irakasteko zera, zentro bat, eta zera, apaiz baten, zera, Pedro Anituaren gidaritzapean, Arekin zegoen beste bat klabea izango zena, Ramon Narbaiza, gero ikastolan ere egongo zena, eta bueno, Narbaitzak erlijio klaseak ematen omen zituen, baina oso moduro berezian, izaten ziren nola baiteko elkarrizketak, iritzi trukeak, eta bueno, gaiak ateratzen zituen, eta bueno, eta argi dago, hoiek nola baite abertzaletu egin zituen gazte haiek, Gero sortu zen baita ere, Elizbarrutiak sortu zuen ikastun eskola neskentzat ere bai, orduan neskak ere sartu ziren dinamika horretan nola baite, eta bueno, txangoak egiten zituzten, mendira, eta bar, eta hor, ba, bueno, oso garrantzitsua izan zen ura, gero etorriko zen, edo jarraituko zuen mugimenduaren zat, Ez, claro, gero ja, bueno, 60 beste zera, eta gainera hori, ba, informazio asko jaso du Elustondok baita ere, ba, Eusebio Osaren emaztea.
Bai.
Emaztea, Uri Barri nola da, naiz gogoratzen izenekin, baina bai, zera, haren emaztearekin, eta bueno, berarekin etorritako jende askorekin, ez dakite, Pako Izagirre, eta beste hainbaten eskutik, Andoni Pérez Cuadrorekin ere itzein zuen, eta bueno, kontua da, 60 etorri, bueno, 60 alde batetik hori ere esan beharra dago, zeratik, Debagoienetik, Oñatitik, zera, Ari Txabaleta inguru hortatik, Debagoienetik oroar, eta Eibartik zenbait enpresa hemen Gasteizen ezarri ziren, eta horrek ere, ba bueno, claro, langile asko ere etorri ziren, eta euskaldunak horrek ere eragina izan zuen, Eta bestetik, 1977 etorri ziren Eusebio Osa artean Agustindarra zen bera, eta bere ardurapean zenbait apaizgai. Hoiek etorri ziren eta segituan hasi ziren zera, euskarazko eskolak ematen, eta bueno. Tartean, aipatu ez dudan beste zera bat dago, beste klabe bat, urrestarazu hau, Umandi, Umandi, araiarra, hori, ba, bueno, bai kartzelan, bai kanpoan, bai kartzelan lehenago, gero, eta ondoren ere bai, kartzelan Romarategiekin, besteak beste hon zen, da. Eta arek, ba, bueno, eta gero euskara metodo bat egingo zuena, eta arek ere eskolak ematen zituen hemen San Antonio Galian, eta ikastun eskolako ikasle asko, hain zuzen Narbaitzak eta bidalitako ikasle asko izan ziren, Umandirekin, gero hauek, Osa eta hauek, ba bueno, hor izan ziren, eta gero ja, bueno, ba, horretaz ere hitz egin dugu Elustondorekin, berak oso tentuz tratatzen du gaia, ez? Baina bueno, baina normala denez giroa ze, urte haietan, ba bueno, alde batetik zegoen hori, betiko mentalitatea, mentalitate berria. Hor zegoen EAJ abertzaleak eta bestetik ba sortzen ziren ba, esaten zuten bezala komunistak, espainolistak eta halako nastea eta etiketa asko eta bar, ez? Baina bueno, eta talkak izan zirela ba bai ukaezina dela eta hola izan zen esate baterako gurasoek ikastolako gurasoek bilierak egiten zituzten usten Estibalizko santutegian, ez? Monasterioan, ez? Eta han bertan egoten zen zera Isidro Bastarrika euskaltzaina eta ez. Eta bueno, haietako batean atxiloketak izan ziren, ez? Bi gazte atxilotu zituzten, ba bueno, etakoak zirela, ez dakiz zer, eta bueno, eta hor bertan bera gehitu zen bilera haiek, beste alde batetik zera hauek osak eta antolatu zituzten oinatin zera ikastaro trinko bat, hartan ere, eta zera osaren gidaratzapean, ez? Hartan ere, atxiloketak bi gaztea atxiloti zituzten eta baita ere Gasteizen zera osa eta apaiz gai hoiek bizi ziren etxe bizitzan ere ba denak eraman zituzten atxilo, ez? Eta bueno, hori ba bueno, naste hoiek alde batetik eta bestetik ba bueno, euskara batuaren ere garaia izan zen. Bueno, ez dugu esan ze urtetan sortu zen ikastola, ez? Hori ba esan bezala ba Izaskun Arruek hartu zituenan ez dakit 8 bat aur tartean bere seme nagusia, ez? Rafael Picatoste, besteak bestean zeuden, ba bueno, Arriolaren esandakoaren semea Arantzabal, Pedro Ignacio Elose gaur egun zera batzar nagusietako presidente dena, ez? Eta bueno, hoiek han hasi ziren 1963an. 1967an ja karo txikia zen zera pixu bat emendatu zen ikasleko purua eta orduan pasa ziren Estibaliz hiribideko zera batera, ez etxe batera eta han zabaldu zuten hori ikastola bat ez dakit urte berean zera jarri zuten ikastola zera idazkun bat, ez, letrero bat han jarri zuten, eta gobernadoreak, ba, hori, esan ziren hori kendu behar zutela, eta, bueno, hau da, agindu zuen kentzeko, ez. Hori da, eta, bueno, gero, bueno, ez du beste hainbat kontu aipatu, bueno, reportajea luzea da, bost orrialdekoa, eta, bueno, orduan hainbat datu daude, eta hori, eta, bueno, eta liburuan zer esanik ez, ez? Azkenean, hau da, labur pentsiki bat, beste erik ez, eta pixka bat hori, ba, ikerketaren, zera, hildoa, ez, edo nondik norakoa azaltzen dugu, eta nola baitere, bai, egin dugu, alako kronologia bat, ez, ordenatua, ez, pixkat hori kontaketa hori kronologian arabera jakina, honek elustondok egiten du, ba, ikerketaren arabera, ez, lehenengo igual uraso batekin, baina itzultzen da gerra aurrera, gero salto egiten du, eta, bueno, gero, bueno, ba, esan, esate baterako lehenengo talkak eta aipatuta alde batetik Eusebio Osa, ikastolan ere egon zen, ez, egon zen, han laguntzen, eta bota egin zuten, claro, erlijio kontuak zirela, ez zirela, eta bueno, batzuek hori komunista zela, ez dakiz zer, eta bueno, hor nasteak izan ziren, eta bueno, bota egin zuten ikastolatik. Gauza traumatiko bat, eta traumatiko ere izan zen, ba, nola baite bukatzeko, zera 1900 eta 1905an, Izaskun Arruek ere ikastola uztea eta zer dela eta urte hartan bilera gatazkatxu batean ba, ikastolak erabaki bat hartu zuen, hau da Euskara Batuaren ereduari atxikitzea edo ez. Orduan Izaskun Arruek utzi egin zuen ikastola ez batuaren aurkako amorratua zen, ez? Da, bueno, gero, bueno, baita ere, kontatzen da hori, kontatzen du nola hasi zen, Arruek esaten du, ez, meritua guraso hiena da, ni hemen bizi nintzen, ona ezkondua nintzen, eta proposatu zioten hori, ba, hor, astea, ez, ikastola bat abiatzea nola, bait, bera, Donostiara joan zen, Elbira Zipitriarekin itzeitera, eta bueno, hilabete bat eman zuen, arekin ikasten, eta hori, haren metodoak, eta bar, ikasten ez, eta eredu ura jarraitzeko. Eta horrela, bueno, pas, nola baite...
historia benetan interesgarria dauka, bueno, Gasteizko, Arabako, ikastolen hasiera horrek ere, ez dela oso ezaguna ere esango nuke, Elvira Zipitriaren lana eta ezagunagoa izaten da, ez? Agian hori da ezagunenetariko bat ere ikastolen hasierari dagokionean, baina bueno, ikusten den bezala Euskal Herriko txoko guztietan ere hasi zen mugimendu hau, aurretiko lana ere hortxe dago eta Gasteiz eta Arabakoa ezagutzeko ba aukera ezin hobea ere reportaje zabal eta datu asko ematen dituen honetan ere.
Bai. Hori da eta esan duzuna bai, hau oso ez ezaguna da, ez bai. Igual ja adineko batzuek ezagutuko dute zerbait eta hori, bueno, ni akordatzen nahi gaztetan eta hori ere aipatzen du Elustun eta zera reportajean ere hartzen da esate bateko euskarazko mesak. Ni gogoan dut hori aitarekin nola jote ginen, ez dakit erreparadoretara, ez? Ba 60ko hamarkadan izan, 70ean, 60ka, ez? Eta bueno, eta hor tartean izan ziren, esandako batzuk ezen arbaitzak berak eta bueno, Enekotegi nola zen Pedro Juan Enekotegi arruek ere aipatzen zuena, ez? Birgidetako kapila hau zela uste dut. Eta hori horrek euskarazko mesak ematen zion, gero Eusebiosoak berak ere emango zituen, ez? Eta bai, mugimendura eta baina Gasteizen ere orduan euskara olakoetan bakarrik entzuten zen, ez? Hanko mesetan eta han hori eta arruek esaten zuena ez, esaten zu Gipuzkoako jende asko joeten zela mesa hoietara, esaten du, baina Gasteizko jendeare bai joeten zela eta han hasi zela nolabait hori, ez? Harreman horretan nolabait hori mamitzen edo egosten, ez?
Benetan interesgarria, aukera ezin hobea ere, jende gazteak ere historia ezagutu desan. Azkeneko elkarrezketa batera ere pasatuko gara, Amagoia Mujikak Infragantia harrapatu duelako Xabier Garate eta Xabier Garateren lana, hau ere agian egiten dena gero buruhandiak eta antzerkirako gauzak egiten ditu. Buruhandiak eta antzerkia agian ezaguna da, baina atzetik egiten den lan guzti hori ere bastante eskutukoa, ezta?
Bai, hori da kontua. Bai, egiten du, mila bederatzen eta 82an hasi zen berak, ikasia zegoen gauza bat bestea eta hori, baina esaten zuen hori, ez zuela ezer karrapatzen. Eta, hasi zela, eskulanak egiten eta hori, eta, esaten du, gaur egun ikuste ditut eta txarrak iruditzen zaizkit, baina, hasi zen, eta, laroita bian hasi zen zera buruhandiak eta halako gozak egiten eta poliesterrekin, ez kartoiz esaten dure poliesterra gogorragoa dela eta bueno. Eta ja urrengo urtean hasieran Oiartzunen zuen tailerra, ezta? Eta hain zuzen ere Oiartzungo udalak enkargatu zizkion buruhandiak eta erraldoiak. Eta hala hoiek izan ziren lehenak eta esaten du nola prozesua eta hori, claro, ez da ikusten den horren atzetik. Berak esaten du oso gustukoa duela batez ere hori, erraldoiak eta buruhandiak gero pertsona bat zera jartzen dituenean, bizia hartzen dutelako, ez da. Eta prozesua hori, nola, berak egiten du dena moldatu eta hori eta gero pintxatu. Dira, denak bakarrak dira, esan nahi, hau da, berdin gabeak, ez? Eta esaten du hori, batzuk antzekoak izango dira eta hori, baina desberdin pintatuak eta, ez duela molderik, ez hori, ez? Eta, pixkat azaltzen du prozesua, eta, baina horren atzetik ere badago beste kontu bat. Hau da, zera, informazioa eta informazio bilketa ikaragarria, ez? Folklorea, kultura, mitologia, antropologia, historia eta hori, eta bera oso mitologia eta folklore zalea dela, eta ez? Orduan baita ere, zera, pertsonaiak sortzen ditu berak, ez? Eta esaten du, baina, karo, pertsonaia berri bat sortzen duenean, esaten du, jendeak ez du ikusi, sekula, orduan horrek askatasun handiago ematen dio, hori interpretatzeko orduan, ez, pertsonaia hori interpretatzeko orduan askatasun handiago ematen dio, latarte handiagoa, ez. Bueno, esate baterako intzuen, irungo zanpantzarra, ez? Eta ja, 32 urte ditu horrek, ez? Ba, anasi ziren ikertzen, berreskuratzeko inauteriak, ez? Eta orduan, berak egin zuen zanpartzarra, eta esaten du, jode, gaur egun ikusten duela, ez? Han, kale jiran, kalian gora, kalian bera, zanpantzarra eta hori esaten du, jo, hori da, hori ja, gainea, ja, 32 urte, tradizio bat dela, esaten du, itz, potoloa da, baina, bueno, hori da, berantzako dela, ba, sekulakoa dela, ez? Hori, eta, bueno, izan behar du, bai.
Herri batean baino gehiagotan egoten da ere, ohitura hori, ez? Edo, bueno, agian buru handi edo erraldoi ezagun bat egotea, eta urtero, ba, bueno, umeek ere bilatu egiten dutena erraldoi eta buru handien
artean. Bai, karo, eta izenak eta hori, ba, bueno, baita ere, karo, azaltzen du pixka bat historia edo, egon diren interpretazioak, eta, ez? Ba, 15. Mendean sortu omen ziren, eta lehen gehiago egiten zirela igual erregeak, eta holako erregeginak, eta holako gauzak, eta esaten du, bueno, oain ja, ba, bueno, aldatzen dela, eta gainera hori izenak, ematen zaizkiola, ba, bueno, herriarekin lotutako kontuekin, eta, ez? Ba, izenak egiten direla, eta, bueno, eta bestetik ere, oso interesgarri irutu zait, esaten duna, ba, zer, kalo, honek ere, ba, maskarak eta hori antzerkirako, edo ikuskizunetarako maskarak egiten ditu, eta maskarak eta holako gauzak. Baita ere, bitu, publizitate agentziaren batek ere, ba, enkargatu izan dizkiola lan batzuk eta esaten du, baina hori etzaiola enbeste gustatzen izan ere, bizirik hartzen ez dutelako, ez? Ba, direla, osagarri ba, besterik ez. Eta, bueno, maskarak, ba, egiten duenean, maskarak esaten du, ba, zera, buru handia esate baterako, edo, zera, erraldoia, ez? Bate jazten duenean, ba, bueno, bizia hartzen duela, ez? Erraldoiak eta buru handiak. Maskarak ordea egiten duela, jartzen duen pertsona, txotxongilo, edo panpina bihurtzen duela, ez? Eta horrek askatasun handiago ematen dio. Hau da, horri onartzen zaizkio, pertsonari, aktoreari edo dantzariari, dantzari bat izan daiteke, dantzariari onartzen ez zaizkionak, onartzen zaizkiola panpinari edo txotxongiloari, ez? Eta esaten du bere, berak baduela lagun bat, ez? Bentrilokua, eta edo sabeliztuna, ere esaten da, ez?
Sabeliztuna?
Bai, sabeliztuna, ez? Eta, bueno, ari honek zerak, Garatek, Xabier Garatek egin zion panpina bat, ez? Hori erabiltzen omen du. Eta esaten du, karo, nik ezin esan ditzakedan gauza asko panpinak esaten ditu, eta jendeak, ba, hori, eta esaten du, eta baten bat, izketan hasten da panpinarekin, ez? Eta hori esaten du, ez? Orduan, ba, aktorea eta horiek ere, ba, bueno, dantzari batek onartzen ez zaiona, bera, maskaratua balin badago, orduan lizentzia handiagoa duela, ez? Hainbat gauza eiteko, ez? Eta
fikziozko pertsonai batean edo bihurtuko bai, balitz bai, bezala, ez?
Hori da.
Beretan interesgarria, bueno, buru handiek, erraldoiek, antzerki munduko, ba, bueno, bai, maskarek eta beste hainbat baliabidek ere atzean dituzten kontu guzti hauek, eta duten eragina ere, ez? Norbera jartzen duenean, ba, Garatek egiten duen irakurketa beretan interesgarria da. Ba, hortxe elkarrizketa ere, aste hontako gaur 8 irakurgai izango dutena entzulek ere. Xabier, amaitu horretik, ez dakit beste amutxoren bat edo botanaiko zenukeen?
Bai, igual aipatuko dugu elkarrizketa bat, zera, Amagoia Mujikak eindakoa, Mar Mendibe da irakasle bat, ez? Irakaslea, ikertzailea eta mediku klinikoa. Eta hori agertu da Forbes hori, ba, bueno, horrek, aldizkari horrek, bueno, oso zerrendazalea da nun bait, ez? Eta, bueno, egiten du aberetxenen zerrendak eta bar, eta, bueno, eta atera du, oraindik orain, zera, zerrenda bate, Estatu Espainoleko medikuena, eta, bueno, ehun onenen artean agertu da, hau, Mar Mendibe, eta, bueno, behar bada hori aitzaki hartuta, ba, elkarrizketatu du, zera, Amagoiak, ez? Eta, bueno, eta oso interesgarria, bai.
Ba, mucho horrekin amaituko dugu, esandakoa aurrerapena bakarrik da, eta lagintxo bat bakarri da, gaur 8an, ba, beste hainbat kontu ere aurkituko ditugulako. Xabier Rizaga, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta aurrerapena egiteagatik, bi aste barru egongo gara, bitartean ondo ibili.
Hori da, oso ondo, eskerrik asko, aio.